У камеры это былы фізічны кабінет, з'яўленню Міці ніхто не здзівіўся. Тут трое. Аўсянік зарос барадой, твар не худы, але азызлы, зямлісты. Другога чалавека раённага пракурора Ладуцьку. Міця крыху ведае таксама. Яго арыштавалі ў пачатку вясны разам з аўсянікам, калі хапалі актывістаў і тых, што прыйшлі дамоў з лесу. Трэці ляжыць у кутку прамежку паміж дзвярамі і ложкам. Накрыў галаву пінжаком, ціха стогне. Міця зірнуў на лазовыя лапці, на зашмальцаваны з рудымі плямамі крыві пінжачок і здагадаўся, што гэта той самы, каго нядаўна білі. Больш-менш знаёмы адзін аўсянік, і ён адзін з усіх пачынае гаворку. Як там на двары? Горача? Горача. Мабыць, жнуць ужо? Не, яшчэ. Агуркі, цыбуля, нараслі? Нараслі. Хоць бы пакаштаваць далі, уздыхае аўсянік. Пакой малы, вузкі, уздоўж сцен чатыры жалезныя ложкі з паласатымі, незасланымі нічым матрацамі. Адно закратаванае акно і двое дзвярэй. Другія дзверы вядуць у суседні пакой, больш прасторны, дзе размяшчалася хімічная лабараторыя. У гэтым стаяла вучэбная дынама-машына, цэнтрыфуга, амперметры, вальтметры, у тым штатывы, спіртоўкі, бутлі з медным купарвасам, спірытусам, герметычна завінчаныя шклянкі з рознымі хімічнымі рэчывамі. Пад самым акном таполя. З пакоя відаць кавалак школьнага двара, зарослага цяпер муравой, доўгая нібы склад прыбіральня. Вішня. На дварэ светла, сонечна. Колькі цяпер часу? Ля дзвярэй ложак вольны, займай, тлумачыць аўсянік. Цэлы месяц пуставаў. Раней парашутыст спаў на ім. А дзе парашутыст? Не ведаю, адказвае аўсянік. Павезлі некуды. Іх раздзялілі, тут адзін быў, толькі трое сутак і пабыў. Спяваў і на сценах маляваў. Можаш пачытаць вунь, у версе. Міця падымае галаву. Праз усю сцяну па штукатурцы нібы лозунг выдрапаныя, відаць цвіком словы. Нет, я буду сквозь слёзы смеяцца. І подпіс «Ніколай» із Москвы. Білі парашутыста. Аўсянік маўчыць. Не быў адказ на запытанне Міці доўгі прыглушаны крык. Дапытваюць кагосьці новага. У камеры цішыня. Перастае стагнаць хлопец у лазовых лапцях. Плечы яго ўздрыгваюць. Міця кладзецца на ложак на белай сцяне над дзвярамі з калідора трапяткія цені ад дрэва пад акном. Варушыцца лісце, гойдаецца галіна. Ад таго, што акно закратавана, галіна трапляе то ў адзін квадрат, то ў другі. Мяркуючы па ценю, сонца схілілася за поўдзень. Крыку не чуваць. Замест яго раздаецца частае тупанне ног, зычная нямецкая гаворка, грукоча матор, на школьны двор пад самае акно выязджае і спыняецца машына, пракурор сядзіць, апусціўшы галаву. За ўвесь час, што Міця ў камеры, ён і слова не прамовіў. Выгляд у яго такі, нібы рашае і ніяк не можа рашыць цяжкай задачы. Пад вішняй на двары паяўляецца нізенькая жанчына. Нахіліўшы дадолу галіны, таропка, як крадучы, і рве ягады. Здаецца, тая самая, што бегла ў настаўніцкую з вядром і анучай. Здагадваецца Міця, там у калідоры здавалася старой згорбленай. Але не, яна не старая. Просто ходзіць так, сагнуўшыся, насунуўшы шэрую хустку на самыя вочы. Заняты думкамі, Міця не заўважыў, як жанчына наблізілася да акна камеры, убачыў спалоханы са сцятымі губамі твар жанчыны ў той момант, калі яна, азірнуўшыся, узмахнула рукой, сыпнула ў пакой праз разбітую шыбіну жменю вішань. Аўсянік поўзае па падлозе, збірае вішні, кідае, абдзьмухваючы ў рот. Пракурор не зварухнуўся. Жанчына між тым зноў сагнулася, згорбілася, робячы выгляд, што ломіць быльнёг на венік. Хвілін праз некалькі, калі аўсянік пазбіраўся вішні нават з падложкаў, Міця зразумеў, што нізенькая жанчына рызыкавала. Да вокон баяліся падыходзіць самі паліцэйскія. Яны, апусціўшы галовы, расхаджвалі па двары, нават не пазіраючы ў гэты бок. Яшчэ раз пачуўся тупат ног, застукалі, заляскалі дзверы, і ў адзін момант усё сціхла. Толькі звонку з калідора даносіліся мерныя крокі вартавога. Школа нібы замерла. Цішыня нязвыклая, палохае. Абедаць пайшлі, спакойна паведаміў аўсянік. А пасля ў іх мёртвая гадзіна, спаць будуць. Усё па графіку. Нам прынясуць, калі самі наядуцца. Крупнік з маргарынам, бывае, што і не прыносяць. Тут графіка няма. Міця ляжыць, думае пра немцаў. Білі, катавалі, а цяпер пайшлі абедаць, спаць будуць. Людзі, значыць, і гэтак могуць. Тыя ж, што б'юць, не жывёлы, у іх чалавечы твар, мова, розум. Як глядзяць на гэтых, што назбіралі вязняў? Няўжо за людзей іх не лічаць? Аўсянік лёг на ложак, задрамаў, ладуцька сядзіць у той жа позе, толькі абшчаперыў галаву рукамі. Піць! Ціха просіць чалавек у лапцях. Міця ўстаў. Цынкавае вядро, накрытае фанеркай, стаіць ля дзвярэй. На фанерцы ёмістая конаўка, зробленая з кансервавай бляшанкі. Зачерпнуў вады. Ціха крануў рукой чалавека, які ляжыць тварам уніз. Той павольна падняўся, стаў на калені. Твар распухлы, з бруднымі пісягамі, сінякамі, але зусім яшчэ хлапечы. Можна лічыць хлопца равеснікам, п'е прагна без аддыху, ухапіўшы конаўку даўно немытымі чорнымі рукамі. «За што цябе?» – спытаў Міця. Хлопец зірнуў на яго з недаўменнем, з пакутай на твары зноў лёг на падлогу. Міця вярнуўся на сваё месца. І тады толькі пачуў хрыплы голас хлопца. «Я з грамоў. У Германію запісалі абодвух з братам. Староста нарэзаўся». Ён на хвіліну змоўк, потым працягваў, нібы праглынуўшы камяк. «Пайшлі ў лес з братам, думалі партызан з трэнем. Тры дні хадзілі, не знайшлі». Вернуліся хлеба ўзяць. Тут і схапілі. Брата забілі, хлопец хліпнуў носам, сціх. Хлопец расказваў даверліва, не тоячыся. Той самы, якого гадзіны дзве назад неміласэрна білі за тое, што нічога не хацеў гаварыць. Мікола вучыў у грамах, усплыла думка. Можа, ведае хлопца. Ты ў школе вучыўся? Мала, толькі 4 класы. Я 9 скончыў, сказаў Міця, думаючы, што яго субяседнік спытае аб чым-небудзь таксама, але той маўчыць. Як жа вы гэта? Нічога не ведаючы, улез. А што? Адказаў злосна з надрывам. У Германію ехаць, а? Всё адно пагібель. Лепей тут, на сваёй зямлі. Вінтоўка ў нас была, толькі без патронаў. Пастралялі з дуру зімой яшчэ. Каб патроны былі, то трасцу б яны мяне схапілі. А што яны ў цябе дапытваюцца? Спытаў Міць. Нічога ім не скажу. Скулы, хваробы. Няхай хоць заб'юць. Я крычу. Гэтак лягчэй, не так баліць. Ім тады і біць надакучвае. Всё адно расстрэл. Мяне адсюль не выпусцяць жывога, ведаю. Маці адна засталася, шкада яе. Бацька на вайне. Мне б толькі слова адсюль перадаць. Партызанам ці яшчэ каму. Каб не забылі пра старасту Гнятка. Ён удаў, не павінен па зямлі хадзіць жывым. Хлопец плакаў, а Міця нічым не мог яго суцешыць. Да і нельга суцешаць, няма такіх слоў. Міця не розумам, а падсвядома істотай адчуваў, што хлопец плача не па сабе. Шкада маці, брата. Крыўдна, што так недарэчна загіне сам. Плача ад бяссілля. Міця заплюшчыў вочы, намагаючыся супакоіцца, адна за другой набягалі думкі. Перад вачамі паўсталі будка, пераезд, сасна. Нібы жывы мільганаў смутны твар маці і зацяты, суровы бацькаў. Злавіў сябе на думцы, што гэты год, запоўнены вайной, жывучы ў сям'і вельмі мала, думаў пра родных. Іх як бы і не існавала. Чыя ж была праўда, яго ці бацькава? Бацька папярэджваў, бачыў наперад, што можа здарыцца. Цяпер Міця глядзеў на ўсё, што за гэты год было, як бы з аддаленасці, з якой стала ўсё відней. Бацька меў рацыю па-свойму. Думаў пра сям'ю, жыў яе інтарэсамі, і толькі гэтак можна яго зразумець. Ён добры бацька, сумленны, слаўны, ніякі не вораг. Проста не адчуваў сябе барацьбітом, салдатам у гэтым супярэчлівым жыццёвым віры, калі пахіснуліся ўсялякія ўяўленні пра закон, справядлівасць. Калі за неасцярожнае слова можна страціць галаву. Ён, Міця, таксама не зрабіў памылкі, як і гэты хлопец і ягоны брат, што пакінуўшы адну маці, пайшлі з вінтоўкай без патронаў у лес. Яны не маглі быць і, ну, інакшымі. Жыццё траціць сэнс, калі пагаджацца з тым, што прыніжае чалавек, робячы яго пакорлівай, бессловеснай жывёлінай. Міцю зноў агарнуў жаль да маці, да бацькі, да братоў і сясцёр, якія там дома, мабыць, плачуць, нічога не разумеючы. Адчуваў, Не трэба даваць волю ўспамінам, якія вядуць услед за сабой расслабленасць, намаганнем волі душы ў сабе смутак, стараючыся думаць пра другое. Але мінулае вярталася, стаяла перад вачамі, знеможаны ўнутранай барацьбой, Міця заснуў. Прачнуўся над вячоркам. Аўсянік, падладжваючыся пад вясковую гаворку, расказваў: «Едам мы, на ноч бярэцца мароз, ветер, ляскаем зубамі ў том кузаве. Прыехалі ў нейкае сяло, гукаем у кабіну шафёру: «Стой! Чэрт яго бяры з тым сходам! Калі так трэба, то правядуць без нас». Пасаскакувалі, ногі не дзяржаць. «Хутчэй у хату, цётачка, пусці пераначаваць». «А колькі вас?» «Чэцвера, ды яшчэ шафёр на дварэ». Цётка трапілася спагадлівая, картоплі чыгун наварыла, саломы ўнясла куль. Абагрэліся, павячэралі. На печы нехта ляжыць, ногі з чарана звесіліся. Салавей гэта замеціў, як толькі ў хату ўвайшлі. Ногі як быццам бы дзявочыя, тоўстыя. Паляглі проста на далоўцы на саломе, польтамі накрыліся. Гаспадыня на ложку з меншай дачкой: «Чуем, салавей не спіць, варочаецца». Як толькі гаспадыня захрапла, ён ціхенька шусь на печ і нешта там, значыцца, шэпча, угаварвае. Нас усіх смех душыць, а яму хоць бы што. Што тут рабіць, меж? Неяк пазасыналі. Ранічкай прачнуліся, салавей з намі. Спіць, як пшаніцу прадаўшы. Але тут самае галоўнае і пачалося. Як зірнулі мы на печ, што там за краля такая? Дак і абмерлі. Сядзіць, ногі звесіўшы, ну, пудзіла пудзілам. Галава, як стог, нячэсаная, твар рабы, із рота сліна цячэ. Памешаная яна, мехам, як кажуць, цопнутая. Сядзіць на печы, салаўя свайго, значыцца, выглядвае. Убачыла яго, рот як рэшата, смяецца і пальцам да сябе маніць. Лезь, маўляў, зноў на печ. Спадабалася ёй, значыцца. Салавей той боты нацягнуў, паліто ў ахапку, хацеў прэч хутчэй з хаты. А краля на пярэймы, гоп, з печы праз шыйку, і ўжо ля парога. Павісла ў яго на шыі, абшчаперыла рукамі, цалуецца пры ўсіх, ну, хоць ты плач. Ледзь прыкметная горкая ўсмешка кранула вусны пракурора. Прыўзняўся на локцях, уздрыгвае плячамі ад нячутнага смеху хлапец грамоў, аўсянік смеецца гучна, захліпаючыся, выціраючы немытымі далонямі слёзы з вачэй. Відаць, прывык да камеры, да адзіноты, развясельвае сябе жартамі, умее смяяцца. Адна гэтая смешная гісторыя. І Міця глядзіць на аўсяніка другімі вачамі. Незразумелы ён. Тады зімой яны з хлопцамі памыляліся, думаючы пра яго зусім блага. Небаязлівасць, а нешта другое стрымлівала аўсяніка, як і ўсіх гэтых людзей, якіх немцы пахапалі, як коршак куранят. колькі яны ў турме? 3 месяцы, 4. А ніводны ж не прагаварыўся, не захацеў вызваліцца цаной здрады. Мікола з паліцэйскай павязкай на рукаве заходзіў да аўсяніка ў камеру, насіў сала, пытаў пра зброю. Аўсянік нічога не сказаў яму, але ж і не выдаў. Не здраднік ён. Але чаму тады па вясне ён і астатнія не пайшлі ў лес? Што стрымлівала іх? Сям'я, жонка, дзеці? Мабыць, гэта. Але калі так, то праўда бацькава. Шчоўкнуў дзвярах замок, перапыніў міцевы думкі. У камеру зайшлі двое ў эсэсаўскай форме. Высокія, тонкія, як дубцы, спыніліся перад пракурорам. Той сядзеў на ложку, не ўзнімаючы вачэй. Выходзь. Пракурор павольна ўстаў, абвёў вачамі пакой. На імгненне позірк яго сустрэўся з Міцевым. У вачах чалавека глыбокі, нястояны сум. Халодны боль кальнуў сэрца. Выходзячы з камеры на парозе, ўжо пракурор крута рыўком павярнуўся, глуха прамовіў: «Прашчайце, таварышы!» Эсэсавец піхнуў яго ў плячо, шчоўкнуў замок. На калідоры чуваць крокі. Міця і аўсянік кінуліся да акна, праз хвіліну да машыны, што стаяла насупраць акна, высыпалі эсэсаўцы, іх ужо не двое, а 6, і ў іх акружэнні пракурор. Кінулі ў кузаў некалькі рыдлёвак, падпіхнулі туды арыштаванага, лёгка паўскаквалі самі. Зароў мотор, грузавік крануўся, расстрэльваць павезлі. Працяла Міцю. Яго гарнуў цяжкі, безвыходны смутак. Усё, што здарылася, звычайнае, будзённае, нічым не нагадвала высокага, трагічнага моманту. Калі канчаецца жыццё чалавека. Твары эсэсаўцаў абыякавыя, на іх ні злосці, ні ўзрушанасці, нібы выконваюць нецікавую штодзённую работу. Міця лёг на ложак тварам уніз. Думаць ні аб чым не хацелася. Яго ахапіла да болю выразнае жаданне смерці. Жаданне вострае, прывабнае, без прымесі страху. Нічым не адрозніваецца ад усіх іншых жаданняў. Хацелася заснуць і не прачнуцца. Памерці тут, не бачачы абыякавых твараў ворагаў машыны, у якую кідаюць рыдлёўку. Не паміраць страшна. Успыхнула свядомасць. Страшна ведаць, што ты памрэш, і тыя хвіліны, калі цябе будуць весці да яшчэ не выкапанай ямы. Нячутна адчыніліся дзверы. «Каму да ветру?» – прагучаў сіплы голас. Міця падняў галаву. У пакоі стаіць рослы з чырвоным тварам паліцай, трымаючы наперавес вінтоўку. ненатуральна сагнуўшыся, згорбіўшыся, пастарэчы шоргаючы падэшвамі чаравік, да выхада падаўся аўсянік. Міця было памкнуўся ўслед, але паліца яго прыпыніў па адным. Буркнуў ён, зачыняючы перад самым носам дзверы. Аўсянік вярнуўся хвілін праз 10. Паліцай вывеў Міцю. У школьным калідоры цішыня, ні крыкаў, ні мітусні. Немцы, відаць, адпачываюць. На двары канваір важна дыбаў ззаду, ледзь не тыцкаючы ў спіну дулам вінтоўкі. Міця азірнуўся. На вуліцы ні душы. Час блізіцца вячэрні. У доўгай збітай з новых дошчак прыбіральні Міця заўважыў горку белай хлоркі. Таропка, каб не заўважыў паліцай, стаў набіраць у кішэню. Хлорка атрута, узнікла радасная думка. Калі наесціся, можна памерці за гэтую ж ноч. Назад у камеру ішоў павесялелы, з пачуццём зласлівай перавагі думаў пра нездагадлівага канваіра. У камеры абед, ці, калі меркаваць па часе, вячэра, ля міцевага ложка на падлозе алюмініевая міска шэрай бурды, лыжка. Хлеба няма. Аўсянік, паставіўшы міску на калені, таропка сёрбае. Есть, не устаючы з падлогі, хлопец з грамоў. Ля пракуроравага ложка міскі няма. Міця грэбліва адсоўвае нагой пад ложак сваю пасудзіну, з варывам кладзецца. Не валяй, Ваньку, еш, звонячы лыжкай па дну міскі, гаворыць аўсянік. Заўтра ног не пацягнеш. А калі ўсыплюць яшчэ, дык зусім ню не развесіш. Не ў цёткі ў гасцях. Немцы ўгаварваць не будуць, не думай. Не хачу я есць. Ну, як хочаш, голад не цётка. Я спачатку брыкаўся таксама, браце мой. Аднекуль з двара, зверху праз выбітую шыбіну даносіцца музыка. Відаць, немцы ўключылі радыёпрыёмнік ці завялі патэфон. А можа, самі іграюць? Мелодыя на першым часці ціхая, ледзь чутная. Потым становіцца выразнейшай. Можна адрозніць напеўны голас скрыпкі. Гэткі ж працяжны, толькі басавіты гук інструмента, назвы якога Міця не ведае. Іграюць нешта спакойнае, крыху журботнае, што нагадвае ясную асеннюю раніцу. На душы ў Міці беспрычынная злосць. Хочацца ўскочыць, крычаць, грымець кулакамі ў дзверы, трушчыць, ламаць недарэчныя ложкі. Але ляжыць, слухае. На адзін толькі міг мільгае перад ім твар Сюзаны і адразу ж знікае. І ён не хоча, не можа пра яе думаць. Яна заразілася воспай, пакутуе, але ўсё адно далёкая, як бы чужая. Кожнага вечара гэткая музыка, паведамляе аўсянік. Днём дапытваюць, б'юць, а як натомяцца, іграюць і песні спяваюць, пачуеш яшчэ. Не разумею я немцаў. Чалавека заб'е і спявае. У дзверы, да якіх прысунуты Міця ў ложак, ціха, але настойліва стукаюць, нібы мышу за кутку варочае кавалачак сухара. Сігнал даносіцца адтуль суседняго пакоя, аддзеленага сцяной і ўнутранымі дзвярамі. Міця ўскаквае, становіцца на спінку ложка. Над дзвярамі зашклёная, апырсканая плямамі пабелкі рама. Можна паглядзець, хто стукае. У суседнім пакоі паўзмрок, там няма нават ложка, толькі ў кутку нейкі рызман. Стук знізу. Чалавек стаіць перад самымі дзвярамі. Хто там? Чуцён ціхі, але знаёмы голас. Я, Сергей, я цябе цяпер толькі пабачыў праз акно, як з двара вялі. Сергей адыходзіць на крок ад дзвярэй, твар распухлы, чорны, гаворыць нешта яшчэ, але ціха, з-за музыкі не чуваць, немцы іграюць марш. Гавары гучней, не бойся, тут свае ўсе. Мене расстраляюць, наган знайшлі. Пра што ў цябе пытаюць? Б'юць, пакуль не страчу прытомнасць. Не вытрымаю болей. Ніця азіраецца. Аўсянік робіць выгляд, што не слухае. Зняў чаравікі, мне ў руках закарэлыя шкарпэткі. Хлопец грамоў ляжыць нерухома, як пласт.
«Сергей, нічога не гавары!» Задыхаючыся, пераходзячы на злосны прыдушаны крык, просіць Міця. «Яны нічога не ведаюць! Нашы немцаў спынілі, наступаюць самі! Ты чуеш, Сергей? Наступаюць, гэта я добра ведаю! Калі будуць біць, крычы! Крычы так лягчэй!»
Міця бачыць, Сергей стаіць, унурыўшы галаву, знясілены, збіты. Ведае, што яго расстраляюць, ні кроплі надзеі на тое, што будзе жыць. На хвіліну Міцю робіцца страшна. Дзе? Якія знайсці словы, каб усцешыць, падбадзёрыць? Усё, што мог, ужо сказаў. Можна крычаць, зневажаць, але хіба гэтым паможаш? Сергея расстраляюць. Ведае сам, развітаўся жыццём, мёртваму ўсё адно. Але чаму немцы яго дагэтуль не расстралялі? Ён, значыць, трэба ім, каб выдаў. Не, Сергей не павінен выдаваць, ёсць штосьці большае, чым жыццё аднаго чалавека. Трэба, каб помніў. На версе іграюць вясёлае, Міця стаіць на спінцы ложка, глядзіць на Сергея, твару яго ўжо не відаць. Можа, гэта і лепш, што не трэба глядзець у вочы за акном. Вечар густеюць змрокі, хутка сцямнее зусім.
«Ты не адзін, Сергей, — гаворыць Міця, — не забывай, нашы наступаюць. Ёсць яшчэ цікавыя навіны. Немцам даюць жару, не думай, калі будуць біць, крычы, крычы, ўсё! Дзе наступленне?» – чуецца слабы голас. «Пад Ржэвам!» – радасна адказвае Міця. «Гэта ж галоўны напрамак на Маскву. Немцы ўжо самі пішуць. Здорава іх лупяць!»
На калідоры выразныя крокі, Міця саскаквае са спінкі ложка, адчыняюцца дзверы ў пакоі насупраць, некага вядуць. На допыт, ці як пракурора на расстрэл, крокі сціхаюць. Некалькі хвілін Міця прыслухоўваецца, але крыкаў не чуваць. Музыка таксама сціхла. За вокнамі цёмна. «Ты пра наше наступленне праўду гаварыў? Ці выдумаў?» – шэпча Аўсянікаў. «Мы тут як у мяшку. Пра Ржэў? Праўда. Занялі яго? Не». Хлопец грамоў, свішча носам, заснуў. А на других фронтах як? — знов шепче Овсянік. Немцы наступають, Воронеж занялі, Ростов. По окне слізгає святло фар, на двор уязджає машина, Овсянік подхоплюється, висне ля окна, на дворі голоси, тупот ног, немцы йдуть, грукають дверами, подымаються по лесвіці, і все стихає. Каюк усім нам, у голос говорить Овсянік. Ладучку стукнули. Ясно. Я думав, привезуть назад. Його некілька разів возили і привозили. Чому привозили? У Митєвому голосі недоумення. Про зброю питають. Подозрають, що вона недзе закопана. Іще з літошнього года, як знищальний батальйон був. Вона ёсць тая зброя? Не питай. Нічого, дорогі мої, не ведаю. Школа спіть. Ні шолоху, ні зыку. Летнє небо усеяно зорками.